Бенов скъпита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. ДПС. Пак ли ще раздават порциите в обръчите от фирми? Или ДПС е реферът на мача мутри Борисов? Отговаря Рамадан Аталай, ДПС.
Беновска пита.
Здравейте, господин Аталай. Чуваме се, виждаме се. Нали?
За сега, да.
Чудесно. Веднага да ви попитам да ми отговорите така, както вие умеете, на въпросите, които витаят в момента в публичното пространство. Единият е, ДСП пак ли ще раздава порциите в обръчите от фирми? А другият въпрос е, или пък ДПС е реферът на мача мутри Борисов?
Много интересен въпрос. Защото никога точно в този ден, след като беше връчен вече мандата за съставяне на правителство, да говорим за разпределение на порции от БСП или ДПС да бъде арбитър в следващото правителство, като че ли ми се струва, някак не е в синхрон с действията, които се случват в момента. Според мен БСП са онази политическа формация, които в момента, опитвайки се да влязат в управлението на страната, и основната им идея е да могат да се стабилизират като политическа формация, едва ли са в онази позиция, които да могат да разпореждат или да искат нещо дори от разпределението на властта в този си формат. То не само БСП, така както виждаме, че и Та България, и Изправи се, Майя Манолова, също така имам така предчувствието, че също няма да могат да участват в взимането на решенията. Правителството, което в момента ще бъде съставено, Движение за права и свободи, очакваме с голямо нетърпение да видим хората, които ще изпълняват всички тези приоритети, които те така мимоходом, получавайки мандата, изказаха. Снощи гледах Панорама, виждам, че премиера Пламен Николов, господин Пламен Николов, се оказва човек с добра биография в предприемачеството, но човек би трябвало и да е живял и в политическите среди и не можах да разбера тяхната идеология. Или ако те ще въведат нов стил без идеология, само изпълняване на определени техни виждания, които от няколко години апелират, имам предвид за мажоритарния вот, последствия сега се включиха и се качиха на каруцата за преизчисляване на пенсиите. Като че ли изоставаме много с основната цел. Как и по какъв начин ще развиваме икономиката? Как ще ускорим икономиката, за да се получат в последствие всичко това, което те предлагат?
За момент ви прекъсвам, Рамадан Бей, ако мога така да ви нарека. И...
Да,
и ще ви направя един шеговит подарък в унисон с кандидата ни за министър-председател Пламен Никол. Виждате ли какво е това? Това е един плавник.
Един плавник виждам, да?
Да. Той е ръководител на офис, който продава плавници.
Сега, да не принизяваме точно толкова до плавник да стигнем, защото...
Че какво лошо има в плавниците? Аз обичам да плувам и това са мои плавници.
Аз пък не обичам да плувам, но опитвам се да плувам в политиката. Мога да още две думи да кажа за господин Пламен Николов. Направи ми много добро впечатление като балансиран човек, като човек, който ако успее да измъкне взимането на решенията в политиката в България от клюки и от съмнения и наистина се основават само на факти, така както обявяват, че ще вземат решенията въз основа на фактите, и то би трябвало да вземат решенията си на онези факти, които те би трябвало да определят докъде тези факти са достоверни или не са. Ако наистина успеят, взимат решенията според фактите и са откъсне от онази ситуация, да не се случи, че когато двама нали, мислят еднакво, както е казал поета, означава само единия мисли, да не се случи така, че постоянно мислят еднакво с лидера си и да се окаже, че той не взима решенията. В това малко имам притеснение и разбира се, трябва да видим точно кои ще са онези министри, които ще изпълняват взетите решения. И те би трябвало да бъдат онези решения, които ще са на база носене на отговорност като политическа формация, която ще изведе страната първо по демократичния път, да тръгне България, второ и да престанем повече да се източват или да се отклоняват финансови средства по неведоми пътища.
Господин Аталай, в унисон с това, което казвате, вашите очаквания и във връзка с нашите пък очаквания към вас, политиците, нека да си припомним, за да продължим разговора нататъка, какви приоритети изреди вчера господин Пламен Николов, когато излезе от кабинета на президента, където му беше връчен мандата за нов кабинет. Да го гледаме.
Имаме пет първи приоритета, които са важни още от предизборната кампания. Това са тези, които през цялото време всички ние по цялата страна сме заявявали. Първият – плана за възстановяване и устойчивост. Втория – предстояща COVID-криза имаме, с която трябва да се справим на първо място. Не ми се иска да изпадаме в същата ситуация, в която сме били досега. След това – пенсиите. Искаме да преизчислим всичко, както трябва да се направи. Следващ приоритет. Имаме... Знаете, ангажименти към нашите избиратели по отношение на изборната система. Мажоритарният вот остава на дневен ред. Трябва да направим всичко необходимо, така както сме го замислили, след абсолютно правилен технически процес, да го осъществим. И особено важно, което е много важно за всички нас, това е съдебната реформа. Всичко ще бъде ясно, ще ви бъде представено. Съвсем скоро.
Колеги.
Ето, господин Аталай, припомни ви приоритетите във връзка с вашите очаквания. Вие ми отговорете, ДПС ще добавите ли нещо към тях?
Според мен тези приоритети, които ги представи кандидат премиера, те, както казах още в началото, е мимоходен. Приоритети, които по време на получаването на мандата бяха изречени. Мисля, че през тази седмица те би трябвало да седнат поне с онези политически формации на диалог, за да уточнят дали ще се добави или нещо ще отпадне от тези приоритети, които те са изявили. Защото имам чувството, че с мажоритарния вот не е нещо, което е чак толкова голям приоритет, защото и в момента мажоритарния вот си върви. И виждаме, че обществото дава доверието си на различни формации. Не дава само на една формация мнозинство да може да управлява. Разбира се, ще проследим много внимателно как и по какъв начин те ще вкарат в техните си приоритети Зеления пакт. Освен на плана за устойчивост, имаме механизма за справедливост, защото изоставането в онези планове и региони и усвояване на онези средства, които бяха необходими за развитието на въглишните региони и за пълната декарбонизация на производството на енергия, включително и намаляване на вредните емисии от транспорта, от земеделието, в цялостната ни икономика, за да влеземе в кръговата икономика, ние ще държиме на тези приоритети, защото оттам ще дойде растежа, оттам ще дойде ускореното развитие на икономиката на, на България. Но виждам, че те все още не са в състояние да, да артикулират и да представят пред нас и да асимилират националния план, за който оне ден вице-премиерът Пеканов ни представи, защото този план е план на България. Този план не е план, който да може да го състави Дончев или Пеканов, или който и да е от тях. Този план трябваше вече от преди 2-3 месеца да беше представен в Европейския съюз, за да може вече да се усвояват онези средства, които са необходими за преминаването на, особено на енергетиката, на по един по-висок иновативен етап на развитие.
Позволявам се за малко, господин Талай, да ви прекъсна, за да продължим, разбира се, с един доста коварен въпрос.
Слушам.
Как вие, традиционните политически партии и политици, ДПС с 30 годишна история, вие в политиката сте повече от 20 и колко.
Как да не броим.
Добре, няма. Връщам обратно часовника. Как вие ще, как да кажете, установите режим на диалог с хора, които, сам казахте, не е работа на един човек да управляваш държавата. Нека да ви пусна един наш от преди няколко години, да наберем годините, разговор с Слави Трифонов, за да проанализираме как ще работите с този тип хора, влезли в политиката. Да гледаме. И даже наши колеги тръгнаха да стават и политици. Ти, между другото, що не станеш политик? Имаш такава голяма аудитория, такава голяма известност, толкова много опит и знания. Що ти не тръгнеш да ставаш политик?
Сериозно ме питаш?
Много сериозно питам. Предлагам ти го. За да се неутрализира малко с друг полюс в пространството.
Смятам, че този, който се занимава с една... По смисъла на професионализма и по смисъла на това, което е казал Кант за смисъл на живота, че човек трябва да самосъвършенства, един професионалист трябва да работи нещо, в което да става все по-добър от него. Не вярвам това за пенкилера, че като можеш да правиш едно нещо добре, ще правиш нещо друго добре. Тоест, примерно си добър като пожарникар или като шеф на охранителна фирма, това означава, че си добър като кмет или като
министър-председател. Или може би си бил добър като безработен, пък после си станал добър като министър.
Никога не съм бил безработен.
Не ме слушаш. Бил си добър като безработен, а после си станал добър като министър-председател. Какво казах?
За мен ли говориш?
За кого говоря, бе, хора?
Не знам.
Има ли някой, който се среща тук?
За кого говориш?
Нека кажат.
Говори за Орешарски ли в момента?
Не.
А за кого?
Е, който може ще се сети. Да питам аз, ще станеш ли политик?
Добре, нали си смела? Давай, кажи. За кого говориш?
Какво значи смела? Да стана сега
винаги
да
говориш,
кажа.
Винаги говориш това, което... Или както е в твоето време.
Аз не съм.
Беловска пита Станишев за...
Кой е назначи Делян
Певски? Кой е назначи Делян Певски?
Да. Беровска пита Борисов, да, за неговото пита. Минало. Нещо пропускаш.
Да, така е.
Така ли беше?
Така е, това е верно.
Въпросът е следния. Да си довършим темата за политика, че много ме кефи. Ако ти тръгнеш да станеш политик, всичко ти е 10.
Защо? Само...
Вече го изредих, тук пак ли е тъпуская? Слави, много си висок.
Чакай сега,
не само
какво значи?
Много си висок по
рейтинг,
много си висок по интелект, по въздействие.
Не е ли логично аз да стана, аз ставам политик и след това? Нали, то не е достатъчно да станеш политик. Според
след
мен,
това тя, спираме да пускаме нашата любима песен, която пускаме по Радио К2, заедно с стихотворението на Радио Киплинг, ако нема такава държава.
И
казваме, и почваш да пееш, ето я такавата държава. Аз се ръководя, Слави Трифонов.
И усещам някаква ирония, аз не съм тръгнал да ставам политик.
Няма ирония, създаваш освен политически и художествен образ. Ставай политик.
Няма да ставам политик.
Само едно ти куца да знаеш.
Кое?
Може би трябва да се задумиш преди да
станеш
жена. Политик.
Бойко Борисов не е женен, пък стана политик.
Бил е. Явиш Сергей Станишев как се задуми, че и две деца роди.
Супер е, това е хубаво.
Много е хубаво.
Аз за каква темата поканих ти, на къде тръгна?
Ми канализирай ме тогава. Ето това е така един много добър пример за различния тип мислене, който вие традиционните политици носите и онова, което Слави Трифонов и неговата формация се опитват да установят. Как ще успеете да се съвместите?
От това, което гледахме преди малко, отказ от явно
шоуто на Слави.
Шоуто на господин Слави Трифонов, той няколко неща категорично заяви, че той няма да стане политик и, както виждаме, не стана. А не мога да разбера защо искате да ограничите хората да не могат да се развиват ли, да се надграждат ли, защото вижте как се разви Мая Манолова.
Ироничен ли сте?
От БСП до като стигне до Изправи се. Същото развитие има и господин Христо Иванов, от човек, който е слугувал и управлявал заедно с бившия премиер. В момента се качи на една лодка и през цялото време обяснява как други политически формации са управлявали с БСП. И ако погледнем с ГЕРБ, не с БСП, и ако видите всички тези политици покрай господин Слави Трифонов, които днес се опитват да се качат на неговите рамене, за да ги видят малко по-добре, ще се окаже, че те всички търпят едно развитие. И затова аз казвам, че господин Слави Трифонов тогава ви е заявил, че няма да стане политик. Малко се разви през това време, имайки желанието да върне демокрацията. И в този момент, според мен, той не е политик. Той е само така един страничен наблюдател на всичко това, което се случва в момента. Ако, казах ви, ако действията на премиера и действията на господин Слави Трифонов и техните решения постоянно съвпадат, тогава ще видим кой от тях мисли.
Добре, кой обаче.
Решава.
Добре, обаче, господин Аталай, казвате, Слави Трифонов наблюдава отстрани. Иронията ви към останалите лица я разбрах. А кой тогава...
Да, не е ирония, истина е. Истина е.
Добре. Кой тогава дърпа конците, господин Аталай? Кой?
Имам чувство, че в този миг, в този момент конците са скъсани от всякъде. Има едно сериозно разбъркване. Онези, които през цялото време внушаваха, че Движението за права и свободи са кукловодите и държат конците, и в този миг се опитват да внушат това нещо, но се оказа, че Движението за права и свободи няма и такова влияние и не дърпа конците. Ако намеквате, че президента може да дърпа конците, според мен изказването, декларацията на господин Тошко Йорданов, оледен от парламентарната трибуна, според мен беше сериозен картон към президентството, към служебния министър, които си позволиха същия ден да дадат съвет на парламента как и по какъв начин да се състави коалиционно правителство. И аз мисля, че много е рано още така да влеземе в най-различни схеми и да допускаме, че все някой от някъде дърпа конците.
Обичайните за подозрени да дърпат конците са Ахмед Доган и Делян Пеевски.
Не съм убеден и ще ви кажа, че и това не е вярно. Решенията на господин Доган, които като визионерски, винаги са представени или когато има празник Движението за права и свободи, защото той преди 3 години и половина отправи така като визионер посланието, че държавата трябва да мине през един кабинет. Дали ще е програмен, дали ще е с подкрепа на по-голяма част от политическите формации. Ето виждате, че в момента това правителство, което виждам, че се сформира като правителство на малцинството, но ще бъде подкрепено от голяма част от политическите формации, е онази форма на програмно правителство, само че ще бъде изречено по друг начин. Това, че имаш визия за напред за развитието на политиката и развитието на държавата, не означава, че си кукловод, не означава, че дърпаш конците. А доколкото господин Делян Пеевски, виждам, че последно време никой не можа да докаже какво му е участието, какво му е влиянието изобщо и в бизнеса, и в политиката, защото той при нас беше един народен представител от гражданска квота. Той не е участвал в взимане на решенията нито на оперативното бюро, нито на Централния съвет на партията. Тъй, че ДПС не може да бъде и не трябва да бъде припознато като черната овца или като онази политическа формация, която е виновна за всичко, което се случва в което не се случва всъщност в държавата. Аз винаги съм го казвал и ще си позволя да кажа, ако тежко е на оная нация, на която малцинствата са и виновни за всичките и несгоди, ако Движението за права и свободи е в това състояние да може да влияе в цялостната система на тази държава, това означава, че или сме много предприемчиви, умни, прозорливи, или ни се преписват и се внушават най-лошите неща, които някои хора ги правят, а ги преписват на нас.
Господин Аталай, пропуснахме и третия обичайно заподозрян кукловод. Това е така общо казано Америка. Американското правителство дръпна обаче ушите на господин Делян Пеевски, независимо по закона Магнитски, независимо, както вие казахте, че тук никой нищо не е разкрил за негови участия в бизнес или друг вид обществени поръчки или манипулация на съдебната система или избор на главен прокурор. Това не е ли онзи кукловод, който всъщност в момента дърпа конците? Христо Иванов – един конец, Слави Трифонов – друг конец, Майя Манолова – тя се стреми да се нагласи като трети конец.
Госпожо Беновска, позволявал съм си ви преди да го кажа и сега ще го повторя. Не съм говорител на господин Пеевски. Но общо от политическа гледна точка, кажете ми, къде в света Америка не се намесва?
В Русия не може да се намеси и в Турция не се получава много. И в Сърбия не се получава.
Сега, и ако не би трябвало като
и ако щете, не може да спре Северния поток, руски газ за Германия.
Сега, за това, че сме нация на брой малка, не означава, че би трябвало да се наведем пред всички. Основната идея на Движението за права и свободи е да сме единни, да сме организирани и да мислим за развитието на България. Ако постигнем тези цели, ако се обединим, да направим така, че да дигнем стандарта на живот на хората или онова, което предлагаме да ускорим икономическото си развитие, бъдете убедени, че тогава нито ДПС ще ни е виновно, нито Америка, нито Русия. Ние трябва да си гледаме развитието на нашата си държава. Ние трябва да направим така, че онези, които могат да управляват, да вземат кормилото на държавата и да покажат, че наистина България заслужава мястото си и в Европа, и в света.
Добре, обаче Майя Манолова е хванала кормилото на комисията
на популизма.
Добре.
На популизма.
Аз как да кажа, комисията по ревизите, и оттам нататък тя успя да създаде и комисия Росенец. ДПС и лично почетният председател Ахмед Доган отново е път дулото на Христо Иванов, на Манолова. Нека да чуем какво стана, много кратък откъс от тази седмица в комисията Росенец, и да продължим да анализираме тази тема. Ей, сега колегите ще го пуснат.
В качеството вече на лица или организации, представляващи държавни или общински органи, които ще се изслушват по предмета на временната анкетна комисия, всички колеги да са уведомени.
Поредната безсмислена комисия, поредните безсмислени решения, които ще вземем.
Разбирам ви много добре, че за вас тя е безсмислена, за нас има голямо значение. Как общината е допуснала строителството на огромна по обем незаконни обекти? Излиза, че са около 14...
Да, има констатирани незаконни обекти. Имаме двуетажна масивна сграда. Ние сме реагирали веднага, щом при нас е получен сигнала.
Ако искате да спреме телевизиите, да спреме шоуто и тогава можем и ще почнем да говорим по-компетентно. Да.
Обаче се оказа, че всеки има по 100 въпроса. Не, колеги, и аз искам да си правя пиар, разберете ме. Това, че не съм взел чука и детето да отида да събарям някаква сграда, колегите не са ми дали документи. Дайте да видим документите и да почнем да видим какво ще правим.
Само успокойте се.
Ама не, не мога да се успокоя, защото вие изтървахте комисията. И хора, не ме прекъсвайте, защото не ми са ми дали думата.
Викайте, не викайте. Господин Станков, успокойте се, успокойте се и на мен не ми издържат нервите. Значи, първо, е абсолютно безобразно воденето на това заседание. Неподготвени сме всички. Това заседание не можеше да се бъде, той се прави в някакво шоу.
Ех, господин Аталай, вие предложихте да спрете камерите, да спрете шоуто, обаче шоуто must go on, както се пееше в една песен.
Сега няколко думи само за да преминем към тази комисия Росенец, за комисията по ревизиите. Приветстваме тази комисия, но не би трябвало народните представители да забравят, че парламента не е прокуратура, не е държавен финансов контрол. Парламента може да контролира министрите и от министрите би трябвало да се изисква всичко онова, което са пропуснали или са взели като решение за развитието в различните сектори на енергетиката или така както последно време госпожа Майя Манола минава и в другите сектори. Привикването на така всеки един, който по една или друга причина имали недоразумение между съдружниците си и това да покажеш по телевизията като най-голямото постижение на една комисия и то парламентарна, аз не го възприемам за нормално. И сега за комисията за Росенец, аз съм един от членовете на тази комисия. Комисията беше създадена за да може да се изискват всички документи, свързани във връзка с приватизацията на Лукойл и във връзка с строителството на Росенец, особено на този нос чукаля. И изведнъж се оказа, че председателя и така поддръжниците на господин Христо Иванов се оказаха, че са подготвени с определени въпроси и почнаха да задават въпроси на присъстващите от общината. Аз лично, заедно с господин Хамид, заявих, че ако продължават от общината или от народните представители, които са в тази комисия, да говорят за незаконно строителство, без да има доказателства, това би трябвало да се отнесе към други инстанции. За да докажем дали има незаконно строителство, заявихме още тогава да изискаме документацията от Министерството на регионалното развитие, Министерството на транспорта, на общината, от областната управа, от агенцията по следприватизационния контрол и тогава да привикаме собствениците на имота да дадат и те техните си документи, уведомления, разрешения, строителни. Всичко това, когато се постави на масата и народните представители се запознаем с цялостната документация, да поканим за изслушване и двете страни и тогава вече пред обществото може да излезем и да кажем да, въз основа на документацията установихме, че има незаконно строителство или няма незаконно строителство. Защото по друг начин всичко това е едни внушения, това е пак една атака към собственика на този имот. И си задавам въпроса, и тогава мисля, че един от колегите попита и от общината потвърдиха: вие ако тръгнете във всеки апартамент, ако тръгнете във всяка къща на село и ще установите, че построените курници, построените плевни, всичко това е незаконно строителство въз основа на закона, който предложи и беше прият от предишния парламент, закони на Валери Симеонов.
Но господин Аталай, да довършете.
Само да довърша. Аз и тогава казах и сега заявявам. Ако всеки, който е там и мисли, че на този имот се е строило само незаконно, означава, че те самите ще ли да постъпят по този начин и затова го преписват върху собственика на този имот в момента. И си зададахме въпроса: ами дайте тогава, не като заяждане, ако ще се разглеждат Черноморското крайбрежие, да погледнем и другите имоти.
Mm-hmm.
Да погледнем примерно имота на...
Вие споменахте вашия основен опонент Прокопиев, който също има къща, която...
Да, който от дълго време чрез определени влиятелни хора имаше съответни министри в управлението, в съответните министерства или мандати на господин Бойко Борисов. Аз даже се опасявам последно време да не се окаже, че премиера Бойко Борисов да я няма нито един министър в управлението си.
Не ме разсмивайте. Днеска сте много ироничен.
Но въпреки всичко, ако искаме всичко да се сложи на масата, да излезе наяве, да се изчисти името на страната ни и от Магницки, ако искаме да се изчисти името на всеки, който е предприемчив и всеки, който по една или друга причина участвал в управлението на тази държава, особено политици с 30 годишен стаж, да им изчистим визията и да поставим наистина решенията да се вземат въз основа на фактите, а не на слуховете, тогава вече ще допуснем, че държавата е тръгнала по демократичен път и ще възстановим държавността, ще се вземат решения от държавните институции, ще имаме уважение към Народното събрание, ще си уважаваме хората, които сме ги избрали, и по този начин наистина ще бъдем една уважаваща себе си и уважавана от другите нации.
Нека така да завършим този разговор.
Благодаря ви. Аз мислех още един час да продължим. Бях се подготвил.
Не,
така, но,
съжалявам,
че не минахме сериозно през енергетиката, защото...
Ще минем през енергетиката, но нека да видим...
Само едно изречение.
Да?
Защото този план, който все още не се представя, и всеки, който дойде на власт, прави свободни съчинения върху този план, не ни дава възможност да усвояваме средства и от зеления пакт, и от справедливия преход. Почнахме вече да отнемеме онези проекти, които първоначално бяха на линия, особено газопроводите за транспортиране на водопровод във въглищните региони.
Ще ми позволите ли да запазим тая тема, след като се състави, само за момент да кажа, след като се състави кабинета и видим кой е министъра на енергетиката и каква е неговата концепция?
Това не зависи от министъра на енергетиката. Това зависи от министър-председателя, това зависи от парламента, и ви казвам, ако не възстановим на проектите, които ще доставят газ и водород до Бобов дол, до Мариците, Пернишкия регион, до Мариците и до ТЕЦ Варна, трябва да знаете, че винаги ще има едностранно отношение към енергетиката. А колкото и да си мислим, че социализма е бил лош, енергетиците през това време са направили една много сериозна базов енергиен пръстен. Имайте предвид АЕЦ Козлодуй, Бобов дол, Мариците, Варна, които България трябва да ги поддържа като съоръжения, изградени на територията на България, а не постоянно да се натяква кой е собственика на съответните инсталации, които са построени през онези години.
Добре, благодаря ви още веднъж много за този разговор. Желая ви приятен ден. Разговаряхме с Рамадан Аталай от ДПС. Разделяме се малко и се връщаме отново. Беновска пита. И с шеговития празник, емблемата на днешното издание на Беновска пита в YouTube канала Беновска пита Радио К2, в стриминга в Facebook Иляна Беновска и на честотите на Радио К2 93,9 FM, с шеговития празник, който е в чест на кандидата за министър-председател ИТН Пламен Николов, закрива днешното издание, което беше на 31 юли. Точно 20 дни след деня на изборите за 46-то Народно събрание. Работихме заедно. Аз, Иляна Беновска, Милена, Карина, Асен, Камен, Пламен и Светлю. Чао! Желая ви, които сте на морето, да си поплувате.